Velkommen til Dobbeltliv og Løgne. Fortællingerne her er virkelig historier om falske personligheder, der har svindlet, snydt og bedraget på de mest utrolige måder. I podcasten undersøger vi, hvad der driver nogle mennesker til at leve dobbeltliv. Et liv, hvor løgnen har taget overhånd. Historien er udvalgt af mig, Janne Aagaard, og dagens episode er researchet og skrevet af Susanne Sears. I den skal du høre om journalisten Lee Israel, der engang var en succesfuld amerikansk forfatter. Som årene gik, fik hun stadig sværere ved at skaffe opgaver og dermed penge at leve for. Men på et bibliotek fik Lee en god idé, der udviklede sig til en bedragerisk levevej. There goes the devil, telling me to lie again, but since I'm around me, says it's all right to pretend, yeah, that you can get more than you give.
Det var på så fredsomligt et sted som et bibliotek i New York, at Lee Israel i 1990 traf et dramatisk valg, der skulle ændre hendes liv. I New York var det omsider blevet forår, men for Lee var livet på frysepunktet. Hun var 51 år, og gennem sine mange år som journalist havde hun indtil 5 år tidligere kun kendt til opture i sin karriere. Hun havde som freelancer skrevet for alle de store magasiner i USA, mødt stjerner som Katharine Hepburn, der efterfølgende skrev til hende og takkede. Og hun var forfatter til bøger, som kom på New York Times bestsellerliste. Men hendes seneste bog havde været et flop, og forlagshusene havde smækket dørene i. Hun drak alt for meget, skrev alt for lidt, og hendes få venner var efterhånden helt forsvundet. De havde ikke kun holdt den fordrukne og ofte rasende, sarkastiske Lee ud. Lees eneste livline var katten Doris. Den var bare en stor killing, som hun få uger tidligere havde fundet bag en bil, da den miavede ynkeligt. Nu var Doris, som var opkaldt efter en af Lees tidligere kærester, blevet syg, og Lee havde ikke råd til at få katten behandlet hos dyrlægen. Hun var på kontanthjælp og bagud med regningerne i forvejen. Lee var desperat. De stjerneinterviews og biografier, hun engang havde levet godt af, var erstattet af småopgaver fra tredjerangsmagasiner, når hun var heldig. Denne forårsdag var hun i gang med at lede efter en historie i det efterladte breve fra en af USA's tidligere soap-opera-stjerner, som biblioteket havde fået indleveret og arkiveret. Men bibliotekaren tjuskede med sikkerhed. Lee fik hele boksen med breve og andre skriverier overdraget på læsesalen, hvor hun kunne sidde med det selv. Da Lee i boksen med korrespondance så en flok originale breve fra den banebrydende amerikanske komiker Fanny Bryce, stjal Lee i et ubevogtet øjeblik 3 af dem, foldede dem sammen og gemte dem i sine sko mellem sokken og solen. Hendes hjerte hamrede, da hun forlod biblioteket, men ingen opdagede noget. Da hun kom ud i den friske forårsluft, blev hendes ængstelse erstattet med en slags eufori. Der var og er et marked for kendte menneskers breve og dagbøger og andre skriverier. Det havde Lee opdaget et par år tidligere, hvor hun havde været nødt til at sælge takkebrevet for Katharine Hepburn for at skaffe penge. $250 havde hun fået for det, og selvom hun havde været glad for brevet og var trist ved at skille sig af med det, var pengene vigtigere. Lee besluttede at sælge de stjålne Fanny Bryce breve. En boghandel tæt ved sagde ja til at købe brevene og spurgte ikke, hvor de kom fra. Lee havde ellers en god historie om en fiktiv onkel Louis og hans tragiske skæbne klar, men den fik hun aldrig brug for. Hun fik uden videre $40 for Bryce-brevene, men det var køberens sidste ord, der kom til at ændre Lees karriere fra falleret forfatter til succesrig falskner. Hvis Lee kunne skaffe breve med mere interessant indhold, var køberen klar til at betale mere. Lee tog en taxa hjem. For første gang i årevis havde hun mønter, der klirrede behageligt i lommerne, og kunne købe et anstændigt måltid. Katten Doris kom så helt uden dyrlæge, og Lee havde fået en idé. På de breve, hun havde set, var der et stort mellemrum mellem sidste maskinskrevne sætning og Fanny Bryces underskrift. Lee studerede bogstaverne nøje og gik så på jagt efter en skrivemaskine med samme slags skrift som Fannys. Den fandt hun i en nærliggende antikvitetshandel. Derefter gik turen tilbage til biblioteket, hvor hun stjal flere af Fanny Bryces breve, og så begyndte Lee at pynte på indholdet med diverse PS'er, der var mere underholdende, blandt andet med sladder om datidens kendisser, som Fanny Bryce havde kendt. Lee havde nemt ved at skrive i komikerens stil og om de rigtige mennesker. Gennem sin karriere havde hun pløjet gennem breve og dagbøger fra flere skuespillere og forfattere, og med sin sans for sprog og metodiske tilgang kunne hun kopiere Fanny Bryces måde at skrive på, inklusiv stavefejl og opsætning. Lee var forsigtig. Hun skrev intet, som var opsigtsvækkende. Det var sladder og humoristiske betragtninger, som gjorde brevene mere levende, men ikke ændrede på deres indhold. Den pris, som Lee nu fik for brevene, blev mere end fordoblet. Lee havde igen fundet en måde at tjene penge på ved at skrive. Hun livede op. Hun havde savnet skriverierne og pengene. Nu havde hun begge dele, om end i beskeden skala. Men Lee var også klar over, at der var en grænse for, hvor mange Fanny Bryce breve hun kunne sælge. I stedet måtte hun udvide sit repertoire. Lee vidste, at den afdøde stumfilmstjerne Louis Brooks havde skrevet 100 breve. Brooks var blevet et amerikansk ikon, og med sit pagehår, spinkle krop og store sorte øjne, var hun på mange måder et symbol på 1920'ernes frigjorte USA. Nu gik Lee på jagt efter hendes breve og fandt dem i et New York-bibliotek, men opdagede hurtigt, at det ville være svært, hvis ikke umuligt, at stjæle dem. Hun kunne kun få dem til gennemsyn på biblioteket i et lille rum, hvor alt blev tjekket, når hun gik derfra, og hun måtte heller ikke tage kopier af dem. Louis Brooks var på sine gamle dage, hvor hendes brevskriverier var fra, blevet sygelig spids og skarp. Lee kunne lide hende og tilbragte uger med at tage noter ud fra de breve, hun læste på biblioteket. Hun noterede sig Louis Brooks vane med at understrege ord med kuglepinden i forskellige farver, og gennem kalk og papir kopierede hun stumfilmstjernens underskrift, så hun kunne øve den derhjemme. Lee ledte efter den helt rigtige gamle skrivemaskine i byens antikvariater og fandt en model, der kunne skrive med de rigtige bogstaver. Papiret var sværere. Hun kunne ikke bare bruge nyt papir. Det skulle være papir fra samme periode som brevene for at virke ægte. Men her var heldet med hende. I en af de gamle kasser, hun fik adgang til på biblioteket, var der en folder med blank papir og Lee stjal så meget hun kunne. Ingen stoppede hende, og hvis de havde gjort det, havde de blot fundet blank papir i hendes taske. Det sværeste i forhold til at få brevene til at se ægte ud, viste sig at være den håndskrevne underskrift. Lige meget hvor meget Lee prøvede, kunne hun ikke få den til at fungere, når hun skulle skrive den på egen hånd, og gennem det tykke papir kunne hun ikke kopiere den. Men Lee fik en idé. Hendes gamle fjernsyn viste ikke længere noget billede, kun noget knitrende, skarpt lys. Lee lagde det på gulvet med det hvide lys opad. Det var skarpt nok til, at hun kunne se en underskrift gennem papiret og efterligne den mere i en mere flydende hånd. Det krævede koncentration, og Lee stønnede af anstrengelse. Men da hun var færdig, havde hun en brugbar Louis Brooks-signatur. Den var lidt ujævn, men Brooks havde på det tidspunkt været stærkt gigtpladet i hænderne, så det kunne forklare, at den ikke havde ungdommens svung. Senere fandt Lee ud af, at mange af de mennesker, hvis breve hun med tiden kom til at forfalske, ofte var gamle, svækkede eller fulde, da de skrev. En ujævn signatur var ikke et problem. Resten var leg. Lee elskede at være Louis Brooks og forestillede sig, hvilke breve Brooks ville have skrevet og hvordan hun ville have skrevet dem. For Lee var arbejdet med at fabrikere breve ikke så anderledes end at skrive biografier. Hun skulle kende sine personer godt og kunne leve sig ind i dem og derefter formidle dem til omverdenen. Nu kunne hun bare gøre det i jeg-form i stedet for i tredje person. Brevene var lette at sælge. De så ægte ud, men det var indholdet, der gjorde dem værdifulde. Lee fik mellem $50 og $100 per brev, i datidens kurs mellem 700 og 1400 danske kroner. Det var ikke store beløb, men hun var omhyggelig med ikke at tiltrække sig for stor opmærksomhed, hvad høje priser ville have gjort. Og det var nok til at sikre hende og katten en tilværelse. Socialt liv var der stadig ikke meget af. Men hun havde også så travlt med at skrive, at det ikke var det store savn. Efterhånden som markedet for Louise Brooks breve var mættet, kastede Lisa over andre forfattere og store afdøde berømtheder, som var kendte for at skrive mange breve. I lejligheden hobede de gamle skrivemaskiner sig op. Olympia, Remington, Adler, Royal, hver især forsynet med et lille navneskilt. Brooks, Hemingway, Dorothy Parker, Noel, Eugene O'Neill og flere andre. Lee havde gjort sin research omhyggeligt og fundet de rigtige skrivemaskiner til hver de personer, som hun skrev falske breve for. Og nu skrev hun falske breve i rasende fart. De gamle skrivemaskiner klaprede af sted i lejligheden, hvor hun med udsigt til duer og mursten forestillede sig udsigten fra forfatteren Noel Coward's hjem i Alperne i Schweiz, Hemingways irritation over at se Spencer Tracy som hovedperson i Den gamle mand og havet, og den amerikanske digter og forfatter Dorothy Parkers flytning til Hollywood og monstrøse tømmermænd efter en særlig våd aften. Falskner var langt fra den karriere, Lee havde drømt om. Hun er født i 1939 og voksede op med sin bror Edward i en jødisk familie i Brooklyn, New York. Hendes rigtige navn var Leonora Carol Israel, men hun blev aldrig kaldt andet end Lee, og det var også det navn, hun brugte selv. På et foto af hende og broren fra 1940'erne er hun en smilende pige med lange flætninger og et levende blik i strålende mørke øjne. Hun klarede sig godt i skolen og senere på Universitetet i Brooklyn, som hun kunne forlade som 22-årig med en bachelor i engelsk. Hendes familie ved vi kun lidt om. Selv nævnte hun den stort set aldrig, og broren Edward havde hun ikke noget at gøre med som voksen. Måske fordi Lee havde et voldsomt temperament, og måske fordi hendes borgerlige familie havde svært ved at acceptere, at Lee blev kærester med andre kvinder, og ikke havde tænkt sig at leve et liv som en god husmor. I det liberale New York var det ikke så usædvanligt med selvstændige kvinder tidligt i 1960'erne, som på landet i USA. Men det var langt fra gennemsnittet. Lee havde ingen planer om et gennemsnitligt liv. Hun skulle aldrig være husmor, og tanken om at tage et job, hvor hun skulle møde hver dag på bestemte tidspunkter, for så at tage hjem på klokkeslæt, fik hende også til at gyse. Hun havde ondt af de almindelige lønmodtagere, som var nødt til at leve på den måde. Lee ønskede det frie liv, og samtidig råd til at forkæle sine dates med drinks på gode steder. Og en årrække var det sådan, hendes liv var. Lee var en blændende skribent og god til at få de mennesker, hun interviewede, til at åbne sig. Hun havde sans for fortællende detaljer, kunne videregive anekdoter, så læseren fik en fornemmelse af at kende det menneske, hun fortalte om. De samme egenskaber brugte hun, da hun begyndte at få bestillinger på biografier om kendte amerikanere. De klarede sig godt på markedet, og anmelderne roste dem. Den ene fik hun så mange penge for, at hun kunne købe sin lejlighed i New York. Hun havde ry for at være besværlig at arbejde sammen med. Men så længe hun kunne arbejde på egen hånd og i sit tempo, var alt godt. Hun var dygtig og systematisk og gik ikke på kompromis med sin research. Nedturen begyndte i 1985, hvor hun fik en bestilling og et stort forskud på en biografi om Estée Lauder. Kvinden bag parfumehuset af samme navn. Det skulle være den usminkede fortælling med alle skyggesiderne, som forlæggeren sagde. Lee var ligeglad med skyggesiderne, men hun kastede sig over opgaven. Der var ikke gået mange uger, før hun blev kontaktet af Estée Lauder, som ville give hende endnu flere penge for ikke at skrive biografien. Lee afviste, hun havde sin integritet. Som modtræk udgav Estée Lauder en selvbiografi, der tog luften ud af Lees bog, som hun havde været nødt til at skrive færdig i huj og hast. Det blev en upopulær og dårlig bog, som ødelagde Lees succes. Hendes beslutning om at sige nej til pengene fra Estée Lauder var tåbelig, konstaterede hun senere i sine erindringer. Hun skulle bare have taget imod, i stedet for at udgive en unødvendig bog. Det hjalp ikke, at markedet for den type biografier, som Lee var ekspert i, var dårligt. Forlagshusene ville have mere sladder og mere spekulation og hurtigere produktionstider. Og Lees alkoholiske tendenser gjorde nedturen hurtigere og større. Hun forsøgte med forskellige småjobs, men de holdt sjældent mere end nogle dage. Nu oplevede hun for første gang i mere end 5 år succes. Godt nok ikke i eget navn, men hendes falske breve solgte, så hurtigt hun kunne skrive dem. Og hun skrev hurtigt. Over 400 breve blev det til i løbet af 1991 og 1992. Hendes favorit var Dorothy Parker. Men hun havde aldrig svært ved at skifte mellem de forskellige identiteter. Køberne, både boghandlere og private samlere, bad stadig ikke om dokumentation for ægthed. Hun havde en fornemmelse af, at de nogle gange undrede sig over guldgruppen af breve, men indholdet var godt, og brevene var let at sælge videre for langt større summer. Måske blev hun overmodig. Blandt de mest populære breve var hendes falsknerier begået i forfatteren Noel Cowards navn. Han var homoseksuel, og det lod hun ham antyde på forskellig vis i brevene. Men det vakte mistanke hos en kalifornisk køber, der ikke troede på, at Noel Coward ville have været så direkte i sin tid, hvor det var langt mere problematisk at være homoseksuel. Kort efter begyndte rygterne at svirre i branchen for køb og salg af den type dokumenter. Et stort antal falske breve var i omløb. Lee var klar over, at hun måtte stoppe falsknerierne. Men hun havde stadig brug for pengene, så hvad skulle hun nu gøre? Løsningen blev tyveri. Lee besøgte igen bibliotekerne, men denne gang for at stjæle de ægte breve fra arkiverne og erstatte dem med falske, som hun smuglede med ind. Bibliotekarerne opdagede ikke, at hun byttede ud. De fik det samme antal dokumenter med tilbage, som de havde bragt ind i læseværelset. Lee var klar over, at det ville være mistænkeligt, hvis hun selv solgte dem. Så hun allierede sig med en gammel ven, Jack Buck. En kæderygende, charmerende småsvindler, som hun havde hængt ud med tidligere. Hun var til kvinder, han var til mænd, men de havde fundet hinanden. Når Lee var ulykkelig over en af sine forliste kærlighedsaffærer, var det ofte Jack, hun besøgte i hans lejlighed. Hun kunne falde i søvn i hans seng og vågne op ved, at han kom hjem med en af sine seneste erobringer midt om natten. Hun vendte sig om på den anden side og sov videre. Jack havde tilbragt noget tid i fængsel, men var ude, og Lee opsøgte ham. Vil han være villig til at sælge de ægte breve? Han ville få 50% af salgsprisen, minus Lees udgifter. Jack var forbløffet over, at Lee var blevet falskner, og nu tyv. Men han sagde ja, og gik i gang med at sælge. Jack afslørede ikke, hvilken historie han gav køberne. Men de var ivrige. Lee havde fået en partner, og salget gik strygende. Lige indtil Lees fupnumre igen blev afsløret. En af køberne opdagede, at et brev, han havde købt, signeret af forfatteren Ernest Hemingway, oprindeligt var registreret som et biblioteksejendom. Køberen, David Lovenhertz, kontaktede universitetet, som konstaterede, at Hemingway-brevet i deres arkiv var en forfalskning. Lovenhertz spurgte, hvem der sidst havde haft adgang til dokumenterne, og et navn, der nu var særdeles velkendt blandt forhandlere af forfatterens skriverier, dukkede op på lånerkortet. Lee Israel. Lovenhertz alarmerede det amerikanske forbundspoliti FBI, og sammen med politiet satte han en fælde op. Han kontaktede Jack og sagde, at han var villig til at købe flere breve. Kunne de tale sammen? Jack troppede op, uvidende om, at Lovenhertz bar en skjult mikrofon, og at FBI lyttede med. Jack fortalte en fabrikeret historie om, hvordan han havde fået brevene. Lovenhertz købte nogle flere, og Jack skyndte sig ned for at mødes med Lee, så de kunne dele pengene. De blev fluks anholdt af FBI. Lee var i panik. Tanken om at skulle tilbringe tid i et fængsel gjorde hende klaustrofobisk, og den første forsvarsadvokat, hun kontaktede, gjorde det klart, at hun havde udsigt til en dom på 10 år. Men advokaten foreslog, at det, at hun var kommet i overgangsalderen, kunne være hendes forsvar. og at hun prøvede at skaffe penge til sin syge kat. Lee havde en anden advokat, som mente, at hun kunne undgå fængselsstraf. Hendes forbrydelse var i amerikansk advokatsprog sexet. Der var hverken vold eller stoffer involveret, og Lee var hvid uden en plet på straffeattesten. Advokaten fik ret. Lee blev i 1993 i New York idømt 6 måneders husarrest og derudover 5 års betinget fængsel, og hun fik besked på at blive afvænnet for sit alkoholmisbrug. Det gjorde hun aldrig. I stedet tog hun forskellige småjob og hudlede sig igennem. Hun så til sin bitterhed, at mange af de breve, hun havde forfalsket, stadig blev solgt som ægte og for langt større summer, end hun selv havde fået for dem. Hun var færdig, mens købere og sælgere, som burde vide, at brevene var falske, tjente fedt på hendes bedrag. Jack fik heller aldrig en fængselsstraf. Hans andel i sagen var begrænset, og samtidig var han dødeligt syg. Han døde i 1994 af AIDS. Lee fik efterhånden et rigtigt job af den slags, som hun engang havde foragtet med kontor og fast mødetid. Hun fik et job som redaktør på et lille magasin, og det var nok til at holde hende og hendes elskede katte i live. Doris var siden blevet afløst af Tallulah og Tennessee. Lee døde i december 2014, men nåede som 70-årig i 2008 at udgive endnu en bestseller. Den lille erindringsroman Can You Ever Forgive Me? På dansk Kan Du Nogensinde Tilgive Mig? Som blev filmatiseret i 2015. Titlen var ikke udtryk for at Lee bed om tilgivelse. Det var en sætning, hun havde brugt i et af sine forfalskede Dorothy Parker-breve, hvor forfatteren bad om tilgivelse for, hvordan hun havde opført sig i fuldskab aftenen før. Lee Israel søgte i sine erindringer ingen form for tilgivelse. Hun var tværtimod stolt af sine forfalskninger. De er det bedste, jeg nogensinde har skrevet, konstaterede hun i slutningen af bogen.
Du har lyttet til 34. episode af Dobbeltliv og Løgne, en Podimo-podcast produceret af Miao Production og indtalt af Kasper Leisner. I næste afsnit skal du høre om en fransk kvinde, der på banebrydende vis blev den første kvinde til at sejle jorden rundt. Hun var en sand opdagelsesrejsende på jagt efter nye plantearter. Men for at nå så langt, måtte hun skifte identitet. There goes the devil, telling me to lie again. But since I'm around me, says it's all right to pretend, yeah. You can get more than you give. And he wears a raincoat that celebrities have autographed. And they're working for him on his secret special staff. He gets a couple more, yeah, sent to him every week. I'm sorry, but I just